Biz oila mavzusida ko'p bora suhbatlashgan bo'lsak-da, oila qurishga tayyorlanayotgan yigitlar mavzusini hali yoritmagandik. Bugun mana shunday imkoniyatga egamiz. Demak, bugungi suhbatimiz aynan o'ynalish taraddudida yurgan yosh bo'ydoq yigitlar uchun. Maslahatlarimizga quloq soling. Birinchisi, hech qachon behuda va tasodif bilan tanishgan qizlarga ko'ngil qo'ymang. Sababi, siz uning o'tmishini bilmaysiz. Uchragan qiz suluv bo'lsa, shubhasizki, oshiqlik dardiga mubtalo bo'lasiz. Uning o'tmishdan xabar topgach esa, ajralishga to'g'ri kelar. Bunda siz muhabbat atalmish ne'matning marhamatidan mahrum bo'lasiz. Illo bu noyob hissiyot insonga bir bora nasib etadi. Yengil havas deb muhabbatning diydoridan mahrum bo'lmang. Ikkinchisi, agar biror qiz bilan tanishguday bo'lsangiz, qiziq voqealarni aytib kuldirishga urinib ko'ring. Agar u so'zlaringizdan ta'sirlanib, yuzini chekkaga burib yoki og'zini panalab kulsa, do'st tutining. Bordi-yu, arzimagan narsaga ham tishining oqini ko'rsatib sharaqlab kulaversa, undan o'zingizni yiroq tuting.
Uchinchisi, agar sizning yoqtirgan qizingiz bo'lmasa, aslo qayg'urmang. Ota-onalarining tashabbusi bilan turmush qurib baxt topganlar oz emas. Biroq siz shoshilmang. Kelin bo'lmishning uyiga borayotgan yaqin kishingizdan xonadonning saranjom sarishtaligini surishtiring. Bunga shubha bo'lsa, uchrashuv chog'i begatda qizga pista tuting. Agar qiz uning pochog'ini uchragan joyga tashlayversa, o'sha gumon to'g'ri bo'ladi. Bir kishining 3ta bo'yi yetgan qizi bor edi. Husnda parilardan qolishmasdi. Bir podshohning oqil va pahlavon o'g'li bor edi. Opa singillarning ta'rifini eshitgach, ulardan birini kelin qilish fikriga tushdi. Vaqtni o'tkazmay vazirni sovchilikka yubordi. Qizlarning xonadoniga kelgan vazir Sinchkov edi. Shu kuni hovlining chetidagi supurindi olmaganini ko'rdi. Bu kuni hovlini katta qiz supurgan edi. Ikkinchi kelishida ham bu hol takrorlandi. Hovlini o'rtancha qizi supurgan edi. Uchinchi kuni esa hovli garaqlatib supurilgan, supurindilar olingan, ko'chaga suvlar sepilgan edi. Sovchi podshohga ana o'sha kenja qizni kelin qilishni maslahat bergan ekan.
4-tinchisi, qizlardagi aqlu farosat kiyinishidan, o'zini tutishidan bilinadi. Ko'z qarashlaridan anglashiladi. Bulardan tashqari siz bo'lg'usi umr yo'ldoshingizning qo'li ochiqligini ham tekshirib ko'ring. Buning yo'li oson. Birga ketayotganingizda sadaqa so'rab turganlarga kattaroq miqdorda xayr qiling. Shunda tanishingiz bunga o'z munosabatini bildiradi. Agar dilidagini oshkor etmaydiganlar xilidan bo'lsa, sizday qo'li ochiq odam bilan turmush qurish fikridan voz kechadi. O'ylaymizki, bu siz uchun juda foydali.
5-chisi. Sizdan yoshi katta va o'ylanib bola chaqali bo'lgan yaqinlaringiz bilan maslahatlashing. Ularning uylanish borasidagi fikrlarini bilish siz uchun faqat foydali bo'ladi. Uylanishdan oldin o'z-o'zingizni tekshiring. O'ylanib oilali bo'lishga tayyormisiz? Ayolingizni, o'zingizni, kelajakda farzandlaringizni ta'minlashga kuchingiz, imkoniyatingiz va eng asosiysi irodangiz yetadimi? Bu narsalar haqida to'ydan oldin bosh qotiring.